У програмі «Наболіли» на радіо «Українська хвиля з Європи» незвичний гість. Це Ігор Ліховий. Багато його знають як екс-міністра культури, дипломата українського в Європі. Але мало хто пам'ятає, що більше 30 років Ігор Дмитрович є хранителем Шевченківської гори Уканої. Він багато знає, багато примножував, багато робив для того, щоб цей музей став народною мекою. І зараз я не знаю, як на сьогодні можна його представити. Чи заступник директора музею-заповідника, чи якось по-іншому. Тому що дуже багато довкола цього музею зараз іде всяких кадрових змін, перемін, але роботи майже немає. І якщо подивитися супутника, ні автобусів, ні черг людей до музею немає. Щось на Шевченковій горі не так. Я мав надію, що у нас вийде діалог, але почувши його біль, зрозумів, це монолог душі і серця людини, яка любить, любила і буде любити Шевченка, незважаючи на всі перипетії. І може якраз, Ігор Дмитрович, ви можете дати відповідь, чому так стається у святих для українців місцях з Шевченком і з його горою, де покоїться він вже багато років?
Ну, пане Петре, мене також хвилює це питання і ця проблема. Я вже знаю з досвіду свого життя, що до Шевченка не всі часи відносилися однаково. Особливо Шевченко потребувався, коли у людей виникали серйозні загрозливі ситуації, як у нації чи особисті людей. Я пам'ятаю, в кінці 90-х, 80-х років, коли було відродження в Україні, там перестройка відома Горбачовська, і коли Україна ставала на шляхи незалежності, до Шевченка дуже багато йшло людей, набагато більше, ніж тепер. Їхали звідусі. Вранці я приходив на роботу, і знаєте, під Тарасовою горою вже стояли по кілька автобусів з Львівщини, з Івано-Франківська, і з Одеси, і з Полтави, з Харкова, з Житомира, з Києва, звідсіль. І справді люди шукали відповіді Шевченкові на свої на запитання, такі дуже важливі, насущні. Зараз, очевидно, ми в іншому світі живемо, більш інформаційний простір. Люди потребують, очевидно, не глибокого прочитання Шевченка, а їм здається, що можна обійтися якимись легкими, знаєте, там, тіктоківськими варіантами, якимись відосиками, як тепер кажуть, популярний такий є термін в Україні. Але разом з тим, ви знаєте, багато людей і молодих, і старшого віку приїздять на Тарасову гору для того, щоб зрозуміти феномен Тараса Шевченка. Звідки він такий взявся, що змінив багатомільйонну українську націю. І справді дуже тепер високі стоять вимоги до працівників музею дати відповідь на ці запитання. Це не так просто. В Україні написано і захищено десятки дисертацій на тему Тараса Шевченка, але я вам чесно кажучи, мало хто згадає авторів цих дисертацій. Тому справді музеї, от Анатолія Гайдамака, з яким було ваше інтерв'ю, воно мене дуже зворушило, зачепило це інтерв'ю, він дійсно ставить питання руба, чи відповідають сьогодні потребам українського суспільства діючі інституції держави, зокрема музеї, яких і кілька в Україні, музеї Тараса Шевченка. Анатолій Гайдамак відомий митець, художник, народний художник України, лауреат Шевченківської премії, людина, яка зробила багато музеїв в Україні дуже високого рівня і за кордоном також. І справді, я вам чесно скажу, мені неприємно було чути те, що він говорив. Але це, розумієте, очевидно, як ліки. Ліки також гіркі бувають, пане Петре, але Нас з дитинства вчили з вами, коли ми хворіємо, що ліки треба приймати для того, щоб виздоровіти. Ну, ви знаєте, насправді я на своєму довгому віку, а вже більше 30 років, так чи так, я маю дотичність до Шевченківського національного заповідника. Я на своєму шляху зустрів багато людей, з якими мені було справді не тільки приємно працювати, а було цікаво, яких можна було чогось навчитися, з якими можна було чимось поділитися, дійсно. Але по великому рахунку, і ми з вами також мали досвід і спільний, і окремо, ми бачили сучасні європейські і світові музеї, які працюють на зовсім інших принципах, ніж це відбувається в Україні. В ці музеї йдуть люди не просто отримати знання від екскурсовода, а вони йдуть туди спілкуватися, вони йдуть доторкнутися до шедеврів, вони йдуть для того, щоб відчути себе дотичними до високої культури. В Україні, на жаль, є певна криза в музейній галузі. Маю визнати, знаєте, мені також боляче це визнавати, як колишньому міністру культури і туризму, але вона насправді є. Застарілі експозиції. Навчальні вищі заклади в Україні готують фахівців, які не відповідають для роботи у музеях. На жаль, мало українців стажується за кордоном, дуже мало. Я пам'ятаю, ми з вами зустрічалися, я бачив, наскільки ви, не будучи музейником, наскільки ви глибоко вивчали і кіногалузь, і кінцю галузь, і знали, який стан італійської культури. В Україні сьогодні необхідно справді дискусію підтримати з цього приводу. Але все починається з освіти. Будь-яка реформа, будь-які галузі починається з освіти, насправді. Міністерство культури, на жаль, сьогодні не приділяє належної уваги музеям. От створена програма великого будівництва, але вона насправді існує поза потребою налагодити хороші експозиції. А вони застарілі є, ці експозиції. Немає критеріїв оцінки діяльності музеїв, музейних працівників. Мало волонтерство розвинено. Завжди, знаєте, я стажувався в Сполучених Штатах Америки свого часу в національних парках, і був дуже здивований, що національні парки і музеї в 30-ті роки минулого століття, під час кризи економічної, великої кризи в Сполучених Штатах, почали дуже швидко, бурно розвиватися. Я здивувався, чому? Тому що туди в той час відбувся приток нових людей, спеціалістів, нехарактерних. Знаєте, людей звільнили з інженерної роботи, звільнили викладачів з університетів і багато інших. І вони прийшли працювати в цю галузь і підняли цю галузь. У нас в Україні дуже консервативна музейка, справді. Ви самі бачите і знаєте це. Це і вина, і біда працівників музею. Тому Анатолій Гайдамак, з яким ми багато років працюємо, я хочу сказати, що він зробив в 1989 році експозицію в музеї на Тарасовій горі, яка проіснувала до 2004 року, поки не почалася нова реконструкція, реставрація. І це була унікальна експозиція, яка обігнала свій час. На жаль, за Януковича зіпсували зовсім експозицію в Каневі, бо її готували для приїзду Путіна, цю експозицію, приїзду Лукашенка і Назарбаєва, бо тоді хотіли підписати договір, і Шевченка хотіли приручити. От ви кажете, люди не йдуть до Шевченка. Тому що Шевченко настільки багатогранний, він настільки одночасно і простий для сприйняття, і складний. Дійсно, Шевченко не такий, як нам здається, знаєте, ми з дитинства знаємо віршики там, як умру, то поховайте мене на могилі, отак люди собі читають, як одне слово. А Шевченко потребує підготовки, як художник, як філософ, як вчений етнограф. От у нас минулого тижня була делегація з Казахстану, із Мангистау, там, де Шевченко 7 років був на засланні, насправді. І для того, щоб розуміти Шевченка, треба бути науковцю з Канева, чи з Києва, там, чи Шевченкова, чи зі Львова, з Полтави, їхати в Казахстан, бо з України ти не зрозумієш того життя, яке Шевченко там описував, змальовував. І так само треба їхати до Петербургу, треба їхати до Вільно, треба їхати в Нижній Новгород, в Астрахань, пройти по Україні. У нас була от нещодавно, ну, того тижня також міжнародна конференція, і ми говорили про те, що шевченкознавство – це не філологічна наука, як записано в енциклопедії шевченківській. Це набагато ширше, це синтетична наука. Щоб зрозуміти Шевченка, треба справді бути і філософом, і психологом, і соціологом, і мовознавцем, і знати військову справу, і знати мистецтвознавство в багатьох її галузях. Ви подивіться, як цікаво Шевченко представлений і через музику, і через кіно. І це дуже багатогранна постать. А на жаль, в Україні є певне спрощення цього. Я б сказав би, примітизація. Як не соромно, я маю право казати це. Бо дійсно багато років, і це не є. Нам не можна заспокоюватися. Ви ж, пане Петре, проживаючи за кордоном і часто буваючи за кордоном, ви бачите ці виразки української сучасної ситуації. Ми організовували експедицію разом з людськими художниками до Казахстану. Підписали угоду про співпрацю з музеєм краєзнавчим, в якому є велика складова про Шевченка у форті Шевченка. І це хороша, продуктивна наша праця. Так само, розумієте, я до Франції свого часу возив виставку у місто Ліль, і там люди дуже приємно сприйняли це. Возили до Росії в свій час, коли ще не було війни, до Москви. Возили до Молдови, до Придністров'я, де багато українців проживає. Ви знаєте, пане Петре, я минулого тижня повернувся із Мюнхену. У мене була відпустка, я поїхав, бо там проживає унікальна жінка, українка із Тернопілля, пані Надія Холявко, яка, як вона мені сказала, має вона вже поважний вік, 80 років відзначила, зробила хорошу кар'єру бібліотекаря в Національній Баварській бібліотеці. Але вона все життя створювала Україну в себе в Господі. І от вона зібрала 5 тисяч книг із україністики на різних мовах народів світу. Зібрали велику мистецьку колекцію. І от ми домовилися, що вона це передасть сюди, в Україну. Але виникає проблема. Нам треба вміти прийняти це ще. Зараз я працюю з колегами, щоб переконати їх прийняти цю колекцію. Бо виникли проблеми, що Гайдамака пропонує, а люди не розуміють цінності тих культурних предметів, які пропонуються для поповнення. Тому насправді треба виходити. В Україні має бути потужна програма, яку буде підтримувати держава і Міністерство закордонних справ, і Міністерство культури для того, щоб вивозити за кордон найкращі наші шедеври. А Тарас Шевченко – визнаний в світі художник і поет. Можливо, поезію тяжко зрозуміти у перекладах на мови народів світу, але мистецька колекція його буде чудово сприйматися. Я коли робив виставку Івана Марчука, доброго нашого з вами приятеля, у місті Ліль, возив її з Канева цю виставку, ви знаєте? А місто Ліль має музей, який другий за колекцію, за збіркою після Лувру, уявіть собі. І вони, узнавши, що я з Канева, що я з музею Шевченка, вони, слухайте, були просто сказали, ми чудово Шевченка знаємо, ми цінуємо. Там ще були фіни із Національного музею Атенаум з Хельсінки. І дві жінки, керівниці цього музею національного, кажуть, ми обов'язково приїдемо в Канів, приїдемо у Київ, щоб вивчити Шевченка, бо це дуже великий художник 19 століття. Але, на жаль, таких програм немає. І, чесно кажучи, кадрова програма, сьогодні кадрова політика в Україні не налаштована на те, щоб підбирати фахівців, людей відповідальних і авторитетних. Сьогодні, даруйте, так як за партії регіонів, підбираються лояльні до певних партійних чи якихось бізнесових кіл люди. Я маю право про це говорити, бо справді переживаю і спостерігаю цю ситуацію. От, скажімо, 5 років пропрацював директором національного заповідника у Биківні. Ви знаєте, це унікальний заповідник створений на місці масового розстрілу 37-38 роках українців і обов'язково поляків, пропрацював Богдан Біляшівський. Це представник відомої династії музейників. Це правнук творця основних музеїв Києва Миколи Біляшівського і творців художнього музею, історичного музею. І його просто закінчився контракт, його звільнили, молодий чоловік у 46 років, залишився поза бортом, з високою освітою, закінчив юридичний факультет Київського університету Шевченка, закінчив історичний факультет Київського університету Шевченка, мав досвід стажування за кордоном у Польщі. Ні, просто його відсунули, ти нам не потрібен, попри те, що польська сторона також протестувала навіть. Отаке цинічне відношення тих, хто прийшов до влади зараз і хто вважає, що за них проголосувало за їхнього президента 73%, то це значить, що ми можемо ставити будь-кого на будь-яку посаду, і ці люди нам будуть корисні. На жаль, ви розумієте, що це не так. Якщо ми не усвідомимо, що нам приніс Тарас Шевченко, і не будемо жити на виконання його заповітів, ми зіб'ємося з курсу. Він нас, українців, вивів на європейський курс. Ким ми були б, коли б не було б Шевченка? Мені страшно навіть уявити. І тому ми маємо повернутися. Шевченко – це недалеке минуле. Шевченко – це наше справді і сьогодення також. Ви знаєте, в 2013 році, коли вийшли люди на Майдани, я бачив, що це вийшли Шевченкові гайдамаки. Справді, я бачив, як палали ці вогнища, як проливалася кров, розумієте, як була справжня війна. Це ті гайдамаки вийшли, яких довели свого часу визискувачі і зарубіжні, і місцеві свої українські, довели людей до такого протесту, страшного, кровавого протесту. І тому нам з вами справді сьогодні про Шевченка треба говорити як людину, яка пережила свій час. Він не залишився в минулому. Він сьогодні нам потрібен. Його поезія, вона актуальна неймовірно. Шкода, вас давно не було в Каневі, на Анатолія Гайдамака. І я до цього долучився. Ми з 15-го року почали оновлювати експозицію Тараса Шевченка в Каневі. Практично без грошей. От брали, робили, тому вона не є досконалою. Але коли ви там підходите і бачите, як він подав на вікнах поезії Тараса Шевченка, схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розумієте, ми читаємо, наче сьогоднішній читаємо. Там про війну нашу тема є. От кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. От що тут ще сказати про сьогоднішній день, ви скажете? І це ж я думав, навіть я, даруйте мені, думав, що Шевченко писав про минуле. Знаєте, ну така була ситуація свого часу. Та ні, з'ясували, що це сьогодення. Ми не можемо спільної мови знайти із нашими сусідами. А чому? Шевченко дав відповідь з цього приводу. І багато, якщо ви будете задавати чітко теми, а ще краще, щоб задавали теми слухачі. Я готовий по залам пройтись і наскільки зможу дати відповідь. І сам зрозумів, дякуючи цьому вашому проекту, сам зрозумів, який має бути музей. Бо ми ж також музейники консервативні. Ми часом робимо і думаємо, що ми робимо для людей, а робимо так, як самі розуміємо. А для людей треба говорити їхньою мовою сьогодні. Тими, хто, даруйте, хто ну, не має відповідної освіти, тому що він працює на заводі, що він сіє хліб, чи працює в IT-програмах, чи лікує людей. А ми з вами, я думаю, зможемо на цю тему поговорити. І Гайдамака, скажімо, Анатолій Васильович зможе відповісти, бо він сам пройшов за свої десятиліття активної творчої діяльності, пройшов всі шевченківські шляхи. А це дуже важливо, пройти шевченковими шляхами. Справа в тому, що нам так здається, що ми знаємо, що ми, пане Петре, знаємо Шевченка. Він жив в таку епоху, подивіться. У нього він тільки один рік писав свій щоденник на засланні. Але вчені нарахували там 200 імен із вітчизняної і світової історії. Розумієте, людина, солдат в казармі, не маючи ні бібліотеки, ні інтернету, як ми тепер сказали, ні енциклопедії під рукою. пише в своєму щоденнику і згадує 200 великих постатей і ганебних постатей світової історії і української історії. Тому музеї сьогодні затребувані, і фахівці музеї затребують. Але саме такі, які вміють трактувати Тараса Шевченка, правдиво трактувати, які знають Біблію, бо Шевченко добре знав Біблію, які знають європейське мистецтво, бо Шевченко знав європейське мистецтво, які знають українську історію, бо Шевченко її знав, які знають етнографію і знають малярство, бо це дуже складно Шевченка трактувати як художника. Він обігнав свій час. Розумієте, Шевченко обігнав імпресіоністів. Він один із перших був сюрреалістів. Є такий мистецтвознавець, вчений Дмитро Горбачов, який доказав аргументовано, і його підтвердили родина мистецтвознавців із Франції Маркаде, підтвердили, що Шевченко обігнав Сальвадора Далі свого часу в своїх сюрреалістичних сюжетах, в своїх роботах. Тому його треба справді якимсь чином вийняти із цього кожуха із шапки баранячої і зрозуміти, що Шевченко надзвичайно є постаттю сучасною для нас з вами. А не зрозумівши його до кінця, ми себе не знайдемо. Насамперед, музей – це колекція, і ми маємо хорошу колекцію. Музей – це експозиція, і ми, на жаль, не маємо відповідної Тараса Шевченка і відповідної 2021 року експозиції. І музей – це люди, це працівники, це фахівці. Чому ми не маємо експозиції? Тому що не можемо досягти спільної мови, якою вона має бути. І в цьому, насправді, мені та біль гайдамаки Анатолія Васильовича зрозуміла і знайома. Але, розумієте, це внутрішні процеси, треба переконувати. Я колишній дипломат, я повинен переконати своїх колег. Але не завжди вдається це зробити. Чому саме так ми маємо показати Шевченка? Чому ми маємо показати його період заслання 10 років у Казахстані, а це половина його творчого життя. Половина. А місця цього немає. Шевченка показати в контексті культур інших народів, казахської культури. От у мене з колегами часто виникають дискусії, вони мені кажуть, Юрій Дмитро Шевченко поза політикою, ми повинні бути поза політикою. Та неправда. Шевченко – це вся наша політика національна, Шевченко. От тому, пане Петре, справді, сьогодні не вистачає такої здорової, нормальної, професійної дискусії, як зробити так, щоб Тарас Шевченко прийшов у наше життя. Бо він сьогодні десь знаходиться трошки в школі, все скорочують курси з Тарасом Шевченком. В університетах так само. І таким чином люди приходять і багато чого не розуміють. Не розуміють, а не розуміючи творчості Шевченка, його поглядів, його оцінок, ми не зможемо справді стати європейською нацією. Не зможемо стати. Це однозначно я вам кажу. Не єдиним Шевченком має жити українська нація. У нас багато було інших потужних діячів, і істориків, і поетів, і економістів, і вчених в інших галузях. Але Шевченко зумів об'єднати в собі відчуття розуміння філософії, ідеї української нації. Я б сказав, національної ідеї. От про національну ідею варто поговорити. Ну, тому, розумієте, проблема, пане Петре, ще останнє, знаєте, проблема українців не в тому, що хтось ззовні прийде і скаже нам, як ми маємо жити, і при цьому дасть нам трильйон євро. Питання в тому, щоб ми самі зрозуміли, чому наша сильна сторона, чому наша слабка сторона. І Тарас Шевченко нам допоможе, я думаю, це зрозуміти. Дякую вам, Максим. Так. Це дуже мудро. Багато слів я не годиться так. Я, пане Петре, знаючи вас, надіюся, що ви все зайве приберете, залишите основне. І справді, давайте з наступного тижня ми можемо почати з вами. Хай люди, задайте людям питання. Після моєго цього спічу, задайте питання, що б вони хотіли почути, і яку відповідь на їх запитання самого Канева, Тарасової Гори. Я готовий давати ці. Дякую вам. Дивіться, ви можете назвати мене так, багатолітній хранитель Тарасової Гори. Екс-міністр культури і туризму. Сьогодні є, за посадою є перший заступник генерального директора. Хранитель Тарасової Гори. Я вам скажу більше того, якраз минулого тижня, безпосередньо, вже після повернення другий раз, я спочатку був 16 років директором, можна назвати це, 16 років директором був, і 5 років перший заступник. Пішов шостий рік. В Україні мало знайдете, хто стільки попрацював. А якщо говорити, то більше 35 років я зв'язаний з Тарасовою Горою. Пане, да, так що шкодую, що я вас не міг останнім часом прийняти. Є багато цікавого справді. І зараз, знаєте, між нами кажучи, нам треба допомогти Гайдамаці. Гайдамака попав зараз в дуже складну ситуацію, розумієте? У Україні кілька його проєктів просто не тільки відхилили, взяли і зіпсували. Знаєте, от це боляче дивитися, інколи краще, може, і не робили, ніж робити так, як роблять. От в чому питання. А він як фахівець не може з цим змиритися. І ми не маємо з цим змиритися, тому що сьогодні в Україні не готовлять художників, дизайнерів музеїв. Взагалі не готовлять. Це, вибачте мені, чи не єдиний у полі воїн залишився. І він міг би зробити і музей Голодомору, і міг би зробити музей Майдану, і міг би зробити Бабин Яр. Знаєте, соромно мені було подивитися, як відзначили 80-ліття трагедії Бабиного Яру. Непрофесійно, не по-європейськи, без поваги до жертв і без поваги до нинішніх. На жаль. Я розумію, але йому важче, він професіонал, він високий фахівець. Знаєте, він не може змиритися з халтурою. А, на жаль, процвітає сьогодні такий підхід. Додати, давайте щось зробимо, давайте, так би мовити. Ну, це питання глибоке, Петре. Ви ж знаєте, ви людина, яка пройшла в різні епохи, в різні часи і різні сфери діяльності в культурі. Ви знаєте, як найгірше – це не фахівець, який приходить і псує. Це набагато гірше. Знаєте, зараз перепрошую, Шевченка там такий є вислів. Не так ті вороженьки, як добрі люди. От така наша. Так, ми маємо це зробити. Добре, вітання Литві, так, тримайте вершинне здобутки в Литві українські. До зустрічі, дай Боже.